Dobrý den, mé jméno je Lukáš Hron a tohle je Forček, podcast o NHL. Podcast, který spolu dělají NHL.cs a Live Sport. A já mám dneska dva velmi milé a vzácné hosty. První z nich je Milan Tichý. Dobrý den.
Dobrý den.
Bývalý obránce Chicago New York Islanders a dnes šéf evropského scoutingu Edmontonu. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky na dálku Radka Dvořáka, trojnásobného mistra světa, hráče, který bržel, tuším, 8 kluby NHL, nepletu se?
8, no, asi. To pak se nepočítá potom.
No, ahoj, ahoj. Jak se máš?
Dobře, děkuji za pozvání.
Ráno se stalo a rovnou se zeptám, ty jsi trénoval mladý kluky na Floridě. Pořád to platí? Pořád tam pečuješ u mladý hokejisty?
Pořád to platí, no. Pořád to platí. Vlastně po té době, co jsem skončil, nebo po kariéře, tak jsem si dal pár měsíců volno a tak nějak v té době můj druhý kluk začal hrát hokej, tak jsem se do toho začal angažovat a zůstal jsem u toho.
A rostou na Floridě hokejoví talenti?
Tak jako ta Florida je víceméně jako stát, kde lidi tomu moc nevěří, ale tady ta základna hráčů je dobrá a hlavně zatím stojí úspěchy vlastně dvou NHL týmů na Floridě, že jo, Tampa i Florida. Takže je to zná vždycky, když tyhle ty dva týmy mají úspěchy, tak je vidět ten zájem o ten hokej a říkám, základna je tady výborná, nebo máme hodně děcek a když tomu dáte ten správný přístup, tak ty kluci se dají vychovat.
Pořád tam seš součástí český party třeba s Vokim a s Flaškou?
Jo, tak vlastně s Vokim jsme začali těch, když jsme skončili 11 let dozadu, takže od té doby spolu spolupracujeme. Měli jsme tady akademii ještě s Olí Jokinenem nějakou dobu, asi 5-6 let. A teď vlastně to, co tady trénování děláme, máme akademii, máme různý programy a dělám to s Vokim a ještě máme k sobě Sean Hines. Teď vlastně nám pomáhá Petr Skoda, takže ta základna je tady výborná.
Máme dneska štěstí, že se nám tady sešli dva hosti, kteří nějakým způsobem v kariéře výrazně spojili svůj osud s Edmontonem a s Floridou, čili se dvěma posledními finalisty Stanley Cupu. Pane Tichý, jak napilno má v téhle části sezóny šéf evropského scoutingu Oilers?
Tak je to jako každý rok, začínají playoffy, takže všechny kluby panikaří, všichni skauti panikaří, koho ještě jsou schopni vidět, koho už ne. Takže teď je to opravdu, že každý jezdí kam se dá.
Takže máte na příští dva týdny hodně plný notýsek?
Určitě hodně, pro mě to je hodně Skandinávie.
Takže Extraliga stolik ne třeba?
Extraliga taky, jsou tam dva šikovní kluci, co ještě hrajou v Extralize.
Pane Tichý, Aradku, máme před sebou finish základní části v NHL. Na koho a na co jste v tom finiši nejvíce zvědaví? Radku?
Na co jsem zvědavý? No tak samozřejmě je tam pár týmů, který o to playoff bojujou. Je tam jenom pár bodů rozdíl mezi některými týmama, tak bude zajímavý, jak ty týmy se k tomu postaví. No. Vím, že tam Ottawa vlastně nějak finišuje. Jo, těch týmů je tam samozřejmě ty týmy nahoře, ty jsou nějakým způsobem daný, ale jako každý rok je to, jako já mám rád ty závěry sezón, mám rád ty playoff, víceméně na tu základní část se moc nedívám, to je taková, jo, jako nemám čas, ale jako sleduju to samozřejmě na dálku, ale víceméně, když se začínám dívat, tak jsou to ty posledních třeba 4 týdny nebo o ty deadline, jo, kdy vlastně ty týmy buď posílí, jo, nějakým způsobem jdou za jedním cílem a pak vlastně sleduju, jestli se to vyplatilo nebo jakým způsobem se zlepšili.
Pane Tichý?
To samé, jak říká Radek, ty vrchní týmy jsou daný a do posledního zápasu se nikdy neví, kdo se tam dostane jako 7., 8. A teď hlavně sledu Edmonton, protože nám se po světovém poháru přestalo dařit, takže doufám, že kluci zaberou a že se tam dostaneme, i když to vypadá teď, že jsme z 5. místa, jsme v pohodě, ale ještě budeme mít honičku.
To je to ošidný. No, máme za sebou trade deadline a je pravda, že o Edmontonu se říkalo, že možná budou schánit brankáře. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Máte vynikajícího bránce novýho, Volmana, ale z brankáři nakonec se nepohnul. Je to dobře?
Tak kluci zkoušeli určitě brankaře, akorát samozřejmě jste limitovaný tím salary capem, to znamená, že rozpočtem klubu, co můžete utratit, co musíte utratit, u nás je to, co můžeme utratit a brankář se evidentně nepoved, máme výběrného obránce, který u nás stálo první kolo a dostali jsme dva útočníky z Bostonu, jeden teď momentálně zraněný. Nehraje nám Ekholm, teď švédský obránce, výborný, je ten dlouhodobě teď nehraje. Spíš si potřebuje odpočinout, protože má opravdu hodně zápasů za sebou, hodně minut odehraných. Ale jak říkám, no, musíme teď trošku zabrat a musíme se do toho play vůbec dostat.
Je Stuart Skinner brankář, který může vychytat mančaftu titul?
Za prvé je mladý hráč hrozně. Jo. To znamená, že to je naše dvojka, která vlastně se stala jedničkou díky tomu, že se zjistil, že Campbell to chytat nemůže. A ten kluk vlastně tam byl do toho hozený. Jo. Takže minulý rok to byla víceméně jeho první jakoby plná sezona, kdy překvapil a dostali jsme se až do finále sedmého zápasu. I když ten tým byl opravdu hodně dobrý, že my jsme museli dát hodně gólů, protože máte opravdu ještě mladýho brankaře. Tohle už je jeho druhá plná sezona. Ty čísla nejsou úplně dobrý, ale ten tým pořád hraje dobře a myslím si, že až budou všichni v obránci pohromadě, že mu pomůžou a jak říkám, dostat se do playoff potom těžko říct, každý to může vyhrát.
Radku, do tvých končin zamířila asi vůbec největší přestupová bomba, trade deadline, Marchand. Co si tomu říkal, že takovýhle co se stěhuje právě k Panthers?
No, to je jako za mě to bylo překvapení, protože nějaký náznaky víceméně nebyly, ale je vidět, že prostě Panthers to myslí vážně znova, jako po třetí chtějí nějakým způsobem to dotáhnout co nejdál a jenom tím, že vzali toho Marchanda jako za prvý Boston asi prochází změnou, potřebují ten tým ani ne tak omladit, ale nějakým způsobem najít nějakou recepturu, protože se jim nedaří poslední dobou a jo, ty tendence jít dolů se nějakým způsobem prohlubují každý rok. Takže asi ta výměna byla na místě pro Panthers jedině dobře, protože to je hráč, který přinese takový to, co v tom playoff ty týmy potřebují. No.
A není to trochu moc mít v manšaftu jeho, Tkačaka, v podstatě Beneta?
Tady ne, to oni si, já si myslím, že si to očefují, prostě oni ví, do čeho jdou. Dokážou ten tým nějak smelit. V tomhle tom právě ty NHL týmy jsou dobrý, že vlastně víceméně, you know, jako teď ten Tkačuk je zraněný, takže ani neví, kdy se vrátí. Když se vrátí, bude schopný hrát hned na 100%, nebude. Takže já si myslím, že z pohledu Panthers je to výborný trade. A jak říkám, ten Marshall má spoustu zkušeností víceméně v playoff skoro každý rok. Vyhrál Stanley Cup, takže jedině každá zkušenost navíc tomu týmu pomůže.
Co jste říkal na Marchanda?
Jo, to samozřejmě to nepříjemný tým, tak my jsme proti ním hráli minulý rok v finále. Tkačák teď mají Marchanda, jsou to kluci, kteří hrajou samozřejmě v playoff ještě o dalších 100% víc než v základní části. A je to těžký proti ním hrát, jsou to kluci, kteří dohrávají, hráči nemají finál rádi, takže opravdu proti ním se špatně hraje.
Šel tam i Vaněček, český brankář. Co může pro něj tahle štace znamenat podle vás?
Tak je to určitě zkušenost, je to pořád mladý brankář a hlavně uvidí, jak to vypadá pořádně v playoff, co to vlastně stojí za úsilí se vůbec tam dostat a potom dojít co nejdál.
Radku, jaký další trady v té poslední fázi na tebe udělají dojem? Předpokládám, Rantanen asi mezi nima bude.
Tak určitě ten Rantanen, tak samozřejmě ta Carolina za něj dala vlastně Martina, že jo, který šel do Koloráda. Čekalo se, že tam podepíše, ale asi, nebo asi určitě to tak nebylo. Asi to nebyla pro toho Rantanena štace, kde bych chtěl být a tak to pro mě zabralo jako překvapení, že nepodepsal tý Karolině, protože Karolina nějakých posledních 5-6 let od té doby, co to má vlastně Rod Brind'Amour, tak se dostávají pravidelně slovensky na špici NHL a pravidelně vypadávají v prvním druhém kole, tak jsem si myslel, že vlastně tenhle ten rok je ten rok, který by měli opravdu jít co nejdál, a proto vzali toho Rantanena, a proto o to větší, pro mě to byl šok, nebo šok, překvapení, že nakonec šel to Dallasu. Samozřejmě Dallas musel hodně dát za něj, což pro Colorado je dobře, ale myslel jsem si, že ten rok ta Carolina opravdu už myslí na ty nejvyšší cíle, což ona myslí, ale myslel jsem si, že s tím Rantanenem to dotáhnou co nejdál. Nevím, je to samozřejmě zase výborně pro Dallas. No. Dallas vystakal top útočníka, který v tom playoff taky má zkušenosti, taky vyhrál výborně posledních pár let, a možná je to ten kousíček do té mozaiky, kdy ten Dallas může jít co nejdál.
Pane Tichý, leckdo se diví, Rantanen podepsal v Dallasu 12 milionů ročně, jinde mohl prý dostat víc, jenomže on tam těch faktorů je víc, že třeba v Dallasu, pokud se nepletu, jsou nižší daně mimo jiné, je to tak?
Je to tak, no, je to samozřejmě, je to daný, jako jsou týmy Vegas, Florida, Texas, samozřejmě mají nižší daně, tak ty hráči tam jdou relativně za méně peněz, protože když se veme dlouhodobě, kolik odezdají na daních, tak je to třeba někde, jako kde by dostali víc, ale ten výsledek je víceméně stejný. Plus dala samozřejmě zajímavý tým, silný tým, taky aspirant na Stanley Cup, tak si myslím, že mu to je příjemnější, než zůstat v Karolině, i když, jak říkal Radek, Karolina šla nahoru, ale teď ztratili hotovýho hráče, no, takže to bude chvíli zase budou muset budovat.
Je to tak, že obecně mají hokejisti NHL takový přehled o daních, že by se tím mohli skoro živit tím daňovým systémem Ameriky?
Jo, tak samozřejmě tohle znají hráči, ty čísla jejich agentí, tak samozřejmě to započítám do té ceny.
Radku, ještě nějaký trade tě zaujal z té poslední doby?
Ani ne.
Jako, já jenom nahodím, mě třeba...
Trady, ten Marchand, to byl vlastně jedna z nich, a pak ten Rantanen. Ty ostatní trady samozřejmě někdo chce posílit, ale ukáže čas. Ty trady se konají každý rok a vždycky tam do toho spadnou nějaký hráči s velkými jmenama, a to si myslím, že ty dva hráči udělají největší jakoby rozruch v NHL.
Ohledně Edmontonu se trošku spekulovalo třeba o Vejmelkovi, že by bylo docela fajn mít za spoluhráče McDavida a Draisaitla a že by mohl Oilers pomoci. Myslíte, že na tom něco mohlo být?
Tak určitě, my jsme hledali brankaře, to se ví, jako u těch samozřejmě rozhovorů nejsem u těch finálních, protože to si dělají top management s proskautama, který tam žijou a objíždí ty týmy a znají NHL výborně. A jestli to bylo tohle jméno, anebo další tři, tak věřím, že určitě byly, ale jak jsem řekl, buď to neprošlo díky tomu salary capu, anebo to nevyšlo, že chtěli třeba moc u nás zpátky.
A jak by se vám zamlouval v dresu Edmontonu?
Já momentálně jsem byl k tomu samozřejmě otevřený, protože ty naši dva kluci, co chytají, tak ty čísla úplně nejsou top na to, kde se pohybujeme. Mm-hmm. Takže jakýkoliv brankář s nějakýma lepšíma čísla by se nám hodil, ale k tomu nedošlo, tak si musíme poradit sami.
Už jsme zmínili toho Jakea Walmana, který k vám přišel jako vlastně ofenzivní back. Možná až překvapivě ofenzivní. Nehodilo by se Edmontonu spíš v téhle fázi nějaký defenzivní pitbull?
Tak on hraje, ale i tvrdě, takže on odehraje 25 minut, což takovýho obránce potřebujeme. A máme Norse podobného, má Gusharda, máme jeho, který je tvrdý, máme Ekholma. Jako v obranu teď máme vystuženou a potřebuju prostě pomoct tomu brankářovi teď, no. To je jediný.
A navíc máte sakra dobrýho mentora pro obránce, protože Paul Coffey, který se tam o ně stará, myslím, že jedno z nejlepších možných men, který by tohle mohlo dělat, ne?
Jo, samozřejmě Paul Coffey, velikánský jméno. Samozřejmě jeden z top obránců historie, na výborný bruslař. A paradoxně, že on musí učit bránit v obránce, jo, který byl vyloženě další útočník. Takže jsme se tam smáli.
A jaký on je takhle v osobním kontaktu, Paul Coffey?
On je výborný, on je vtipný, on mi říká, já mám rád všechny Čechy, se všema, kterýma jsem rád, to byli fajn kluci.
A že jich zažil, to je vlastně jo. Pravda. No, jednu velkou změnu to přineslo samozřejmě pro Boston. Když odešel Marchand, tak najednou vlastně jsou bez kapitána. A vyrojily se spekulace, Radku, třeba o tom, že by tím novým kapitánem Bruins mohlo být Pasta. Jak bys tě zamluval Pastrňák jako kapitán Bostonu?
No tak samozřejmě má na to všechny předpoklady, dokazuje každým rokem, že patří mezi top hráče v NHL i v Bostonu, takže samozřejmě to C-čko by mu slušelo. Samozřejmě zase nosit C-čko to obnáší i jiné věci, co se týče leadership. A to si myslím, že ten Pasta má, dokáže vždycky ten tým strhnout, má slovo, je vtipný, vždycky hraje pro tým a určitě by to bylo příjemné vidět hostečkem na drezu.
Pane Tichý, co vy a váš názor na to?
Já si myslím, že dřív nebo později k tomu stejně dojde. Takže samozřejmě relativně mladý, ale samozřejmě ten leadership má.
No, my se ho pořád trošku škatulkujeme jako toho rozpustilého kluka, ale on už docela dozrává, už je z něj dospělý chlap.
No přesně, tam jeho pořád ho berem, že mu je 21, a to jo, už taky není pravda. Jo. A oni možná to berou typem oblíkání, jak je vtipnej a tak dále, ale už je to vyzrálej kluk, je to hlavně výborný charakter, ho znám osobně, díky Alešovi Volkovi, který ho zastupuje, takže já mám Pastu hrozně rád.
No, vy jste oba dva v kariéře zažili spoustu zajímavých kapitánů a s dovolením začnu, Radku, u tebe. Mark Messier je úplně vzorový příklad lídra. Jaký on byl, když jsi s ním byl v jedné kabině?
Taky úplně Mark, jak jste říkal, nebo jak jsi říkal, jako rozený lídr, mimo let taky, hodně mu záleží na tým, jako na týmu. Dělalo se spoustu věcí dohromady jako tým a výborný člověk, to je ty kluci, jo, prostě stará škola, prošli si opravdu, bylo to trochu jinší se prosadit, nebo bylo to, si myslím, trochu těžší se prosadit dřív, nebyly takové možnosti, jaké jsou teď a tyhle ty kluci, když se podívám zpětně na tu kabinu třeba v tom New Yorku, tak ze 70% kluků tam bylo, kteří jsou prostě dneska nebo budou v Hall of Fame. A můžu říct prostě, že opravdu všichni byli výborní kluci. Tam nebylo tam náznak nějakého, že já jsem lepší nebo nejsem. Jo, dokázali ten tým smalit, všichni tahali za jeden pro vás a Mark prostě, jak je to o něm známo, tím, jak se choval, tím, jak přistupoval k tomu týmu, tím, jak hrál ty zápasy, tak popravdu se mu říká prostě lídr.
Jak často křičel v kabině?
On jako nekřičel, on jenom tím, jak hrál, tím, jak se choval, tak dokazoval týmu prostě, že nebo hráči za ním chtěli hrát, nebo pod jeho taktovkou chtěli hrát. A to vlastně, jak se říká, v tichosti je síla a jako činy mluví za vás, tak to byl právě Mark.
Těma dalšíma zajímavýma kapitánama ve tvý kariéře byl třeba Mellanby, Leach, anebo Olli Jokinen. Na ně taky máš nějaký výrazný vzpomínky?
Tak já to shrnu, jako když prostě dostanete C-čko na ten dres, tak musíte mít něco navíc než ty ostatní. Jestli to leadership, ne všichni, samozřejmě zažil jsem, nebo vím, některý kluci byli ne top scorers, nebo nebyli prostě ty top hráči na týmu, ale prostě vždycky přinesli něco navíc. Přinesli něco prostě byli v něčem výjimečný a proto to C-čko dostali. Takže ne každý kapitán musí být vyloženě opravdu ten top score na týmu, ale hlavně, když prostě ten klub dokáže vám strhnout zápas, dokáže vám prostě pravidelně vyhrát zápas, když na tom záleží, dokáže vyhrát zápas v overtimeu, nebo udělá něco navíc, co ostatní kluci nemají, tak proto to C-čko mají.
Tuším, že sezona 2009-10 se byl na Floridě, pokud se nepletu, a tam dekrát nějakou dobu ten tým hrál bez kapitána. Čili to je ta situace, kterou teď zažívají v Bruins. Není to trošku problém, když tam není někdo, kdo to C-čku má přišitý na drezu?
To asi nepamatuju ani, že by tam nebyl kapitán.
Je to tak?
To jsem možná byl vytredovaný, možná. No, to jsem byl vytredovaný, protože to bylo vlastně To byl výprodej v tom 2010 a já v tom roce na deadline jsem byl vytradovaný i s pár hráčema, nebo s pár, asi 5-6 kluků šlo, myslím, že i šel Brian McKay, který v té době byl kapitán.
Jo,
tak vlastně to je ono, no, takže i Brian McKay byl vytradovaný. A takže je to, ale já nevím, jako já tyhle ty věci, prostě tým musí šlapat jako tým a když tam zrovna není ten kapitán, no, tak se musí prostě všichni semknout a spolíhat se jeden na druhýho, no. Jako samozřejmě je to asi z toho pohledu, z toho komerčního, nebo že ten kapitán jim byl být, tak asi jako nějakým způsobem to ty otázky přináší, ale já bych to neviděl žádnej, jako takhle, nic bych zatím nehledal.
Pane Těchý, jak důležitý, aby tam byl někdo s C-čkem na dresu?
Já bych pravdu řekl, já to nezažil, že by nějaký tým neměl kapitána, to jsem nezažil. Ale pro mě kapitán je automaticky nějaký charisma. Není to o tom, že tam musí být absolutně nejlepší hráč, ale má přirozen charisma a prostě hráči za ním jdou.
Na jaký z těch přirozených osobností vy rád vzpomínáte v NHL teď, myslím?
Tak můj úplně první kapitán v NHL byl Dirk Graham. Jo? Takže to bylo, teď jsme u toho, že to, on to nebyl úplně nejlepší hráč v té době Chicago, ale byl to přirozený líder, který prostě vedl to mužstvo a v té době to bylo ještě opravdu těžká doba hrát NHL a on byl prototyp takového kapitána.
Vy máte v Oilersu velmi zajímavého kapitána. Jaký jsou jeho kvalitativní vlastnosti? A teď myslím, co se týče lídra, ne jako samozřejmě hráče, který vidíme všichni.
Tak to jenom můžu znát z vyprávění samozřejmě, protože samozřejmě s nima nejsem. A to je typ kapitána, který to ukazuje na ledě, samozřejmě, to je jasný. Potom je tam naše jakoby v uvozovkách dvojka, což já dneska si je cením úplně stejně, Leon Draisaitl. A ten je přirozený, ten má to přirozený charisma a oni dva dělají celou šatnu v Edmontonu, absolutně.
Taky asi nemusí moc křičet, předpokládám.
Ne, já si myslím, že ne. A jenom proběhly na videách nějaké ukázky, jak se dokáže rozčilit Connor v playoff zrovna proti Floridě.
Takže přeci jenom nějaký ten zvýšený hlas občas asi musí.
Asi jo, ale nevím, jestli to je pravidelně. Tohle to asi už bylo i na něj moc.
Vy zjišťujete u mladých kluků, kdo z nich má jaký potenciál. Jak se zjistí u mladého kluka, že on může být lídrem?
Tak děláme s ním nějaký pohovor. Takže v tom pohovoru samozřejmě se to dá poznat, dá se to poznat i z ledu, ale nejlepší je samozřejmě osobní zkušenost, to znamená nějaký pohovor. Když se ptáme i trenéru, takže ty nám taky hodně řeknou.
My když jsme tu měli pana Nedomanského, tak ten nám povídal, že na hráče mu hodně moc prozradí už jenom to, jak se chová třeba při rozbruslení. Máte podobný názor?
Jo, já rád chodím na rozbruslení, už protože ty hráči jsou takový uvolněný, takový, vidím tam prostě, jestli tam je taková to zaujetí pro hru, vidím, jak se soustředí, třeba brankaři speciálně a tak dále, mají nějaké rituály, takže já se rád dívám na rozbruslení.
A co se dá vyčíst z pohovoru osobního s tím mladým klukem?
Hodně. My to máme takový rozdělen, že vlastně Evropaní jsou trošku opožděný oproti tomu, co se týče mentalitě zámořským hráčům. Je to nesrovnatelné, protože kluci zámoří v těch juniorkách, ty už žijou vlastně jakoby profi hokem, kdy po zápase s nima dějí rozhovory a jsou prostě na těch týmech jsou vlastně mediálně hodně vytěžovaný. To v Evropě vůbec není, takže ty kluci jsou oproti nim, jako bych řekl, možná rok mentálně jakoby opožděný. To je, proč si říkám, že Evropan pořád má jakoby čas rok až dva oproti Severoameričanům.
Radku, ty si pamatuješ třeba ze svých začátků, že tě zaskočila nějaká otázka nějakého skauta na začátku? Ty jsi možná úplně na začátku měl hlavně problémy s angličtinou, předpokládám.
No tak já jsem nemluvil vůbec, já měl ve škole němčinu, takže jsem anglicky si otevřel první knížku, když jsem letěl na kemp do Ameriky. Takže jsem měl překladatelku, ale jak říká Milan, je to hodně o těch pohovorech. Já si pamatuju na draftu v Edmontonu, Letěl jsem tam asi o 14 dní dřív, museli jsme letět nějaký kem do Minnesota, pak zpátky. Mezitím vlastně byly rozhovory s každým týmem, nebo tým, který si vás vyžádal, tak byl osobní rozhovor. A vím, že jako na tom hodně záleželo, no, nebo tam vlastně poznáte, jaký ten člověk vůbec je, protože najednou je prostředí, dáte do prostředí, kde to je nový, začnete se s ním bavit a vlastně ho rozplatáte takým nějakým způsobem, že pak poznáte charakterově, jak ten kluk na tom je, takže Milan má pravdu, jako to prostě řekne strašně moc a těch rozhovorů bylo spousta a vlastně víceméně já jsem pak zjistil po draftu, když jsem byl draftovaný Panthers, že vlastně to byl jeden z klíčových momentů, že mě draftovali.
A pamatuješ nějakou otázku, která by tě opravdu zaskočila tenkrát?
Ježišmarja, to už je 40 let. Skoro. 40 let, nebo kolik 30 let.
Dobře, nebudu tě mučit.
Ale vím, že jsme se mu bavili tak jako všeobecně, snažili se... Nevím, bylo to rozhovor, já jsem s tom měl strašivý pocit, já jsem takový vždycky, jo, rád se bavím, jsem komunitativní, samozřejmě ta bariéra toho jazyku tam byla, takže musela za mě překládat jedna paní, ale vyložit nějakou otázku, nevím, nepamatuju si, že to bylo.
Používají skauti nějakou taktiku, kde se s tím hráčem baví zdánlivě o něčem úplně titěrném, malicherném, ale přitom to na toho hráče hodně prozradí?
Jo, hodně, protože čím díl to děláte a děláte hlavně ty rozhovory, takže vy víte přesně, co chcete, kam ho dotlačit, aby vám odpověděl buď ano nebo ne, anebo trošku na sebe řek něco, co by možná nechtěl říct a tak dále. Ale jak říkám, ty Severoameričani jsou hodně trénovaní díky těm médiím, takže ty někam úplně nedotlačíte. No.
A čím se vás získá mladý kluk?
Tak posledního, kterýho si jaký vybavuju, tak byl zrovna Pasta. Jo. Tak toho jsem si odchytil na letišti, kdy jsme letěli zpátky a my věděli, že na něj nedošáhneme, protože měl sezonu, kdy byl zraněný a tak dále. A rozhodli s Columbus se teda rozhodli jinak, než asi bylo jejich myšlení. Nicméně to jsem měl hrozně rád, protože byl takový hrozně přirozený, otevřený kluk. Řekl mi, jak jezdil na kole na tréninky v zimě ve Švédsku a tak dále. Takže na to si pamatuju hrozně pozitivně a víceméně takové je do dneška.
No ostatně to, že šel do toho Švédska takhle jako mladej, to na toho kluka taky hodně prozradí, jo? Že chce, že dělá ty věci mimo tu svou komfortní zónu.
Jo, určitě, tam byl hozený víceméně, že bydlel sám a musel se starat o sebe a toho hodně zacelilo teda. No. A to už bych řekl, to už je na úrovni toho severoamerického kluka, kdy ty kluci vlastně brzy chodí z domova a víceméně se starají o sebe.
Vy máte v Edmontonu taky mezi scoutem hodně zajímavý jméno, Zach Kassian.
Jo.
Je to takový raubíř, i když sleze z ledu?
Takhle, já ho osobně ještě nepotkal, takže já vím, že tam je čerstvě, že dělá pro scouting, takže my se nesetkáváme, protože oni mají meetingy jindy než my. A v Edmontonu jsme se ještě nepotkali a kluci ho mají rádi, protože s ním ještě hráli, vlastně Leon a Connor s ním hráli, takže ho mají rádi, management ho přivítal a objíždí, rozumí hokej, objíždí zápasy, tak si myslím, že je to pracovitý kluk. No.
A evropskýho skauta by mohl dělat taky, když hrál Spartu.
Jo. Plně ty profesionální skauty tady, tak máme jednoho teď ve Finsku, takže teď jsme v pohodě.
Radku, tebe by nebavila takováhle práce skauta?
No, asi ještě ne.
Ne.
Mě baví to, co dělám, já se ještě rád pracuji s těma dětskama, když jsem si tím prošel, začal jsem hned u těch velkých kluků, říkal jsem si, když se chci něco podat, protože ono, najednou člověk začne trénovat a je to jiný. Člověk si myslí, že když to hrál spoustu let, že tomu rozumí, ale tak to prostě není. Tak jsem si prošel od těch 6 letech a od těch 18 letech, naučil jsem se, nebo snažil jsem se naučit, jak funguje, protože každá ta věková skupina má potřebuje něco jiného, jestli to je po té mentální stránce, fyzický. Takže mě to strašně baví, chytlo mě to. Vlastně mi to pomohlo, že můj mladší kluk začal hrát, má do toho zápal. Takže zatím jsem o tom přemýšlel, možná když jsem skončil, měl jsem takový tendence, ale pak vlastně můj kluk mladší to rozhodnul za mě, že jsem s tím jezdil na ty zimáky a začal jsem pomalinku, Voky už toho rok dělal, nebo Tomáš Vokon toho rok dělal už, ještě Marko Sturm vlastně, tak jsem začal s nima začínat trénovat a pamatuju se na jednu věc, tak jsem se, nebo vrátím se k tomu, že člověk si myslí, nebo já jsem si myslel, že tomu hokej rozumím, ale když mi Marko Sturm, který byl v té době, byl hlavní trenér, tak mi řekl, udělej trénink a já jsem vlastně jakoby ho vedl ten trénink, ale furt jsem nechápal, že to ty kluci nechápou, jak, nebo že to nemůžou udělat, jo. A vlastně tam se setkáte s různýma talentama, různý kluci, někoho to baví, někoho to nebaví. Takže není to jednoduchý přeskočit prostě na ten druhý břeh, tak proto jsem si dal ten čas a teď mě to chytlo, jsem ve výborné partě, mám tady okolo sebe kluky, který jsou na stejné vlně. Máme to rádi, milujeme to, bavíme se o tom pořád a máme rádi, když no, máme rádi výzvy a máme rádi, když je to hezky, když prostě vidíte ten progres u těch kluků a když to jsou malí kluci nebo 14 letý, 15 letý, je to radost dělat, no, takže možná v budoucnu někdy, až ten kluk prostě půjde potom do světa za hokejem, tak možná potom bych uvažoval, protože mě ten hokej neskutečně baví a je to vlastně náš život.
Mimochodem, teď jsem si všiml, že nosíš brejle. Jak dlouho?
Ty byla asi 6 let možná, ale to bylo, když jsem se ráno zbudil a neviděl jsem.
Takže předtím jsi nehrál s čočkama nikdy?
Ne, vůbec. Já jako na dálku vidím krásně, ale na blízko vůbec. Skoro teda vůbec, ale to bylo fakt během jedné noci jsem se zbudil a mě se neviděl. No ale jako nejsem sám, Tomáš Vokon už to má taky, takže.
Fakt jo, tak máte
taky
klubu Brejlou.
Už taky začíná, už taky má ty písmena na tom telefonu obrovský.
Já už jsem před chvílí naznačil, že vy oba dva máte vlastně leco společného s úplnýma začátkama Floridy. Vy jste byl při expansion draftu, Panthers vybrán, ty jsi byl draftovaný, pokud se nepletu, v roce 95, viď, Radku?
Ano.
Jaký byly ty začátky tenkrát na Floridě, jak na to vzpomínáš a co říkáš tomu, kam se ta organizace do dneška posunula?
Tak ty začátky byly těžký, bylo to, není to jako teď, když přijde nový tým do NHL, tak každý vlastně tým vám musí nabídnout. Jako Milan to asi byl vidět přesně, ale myslím 12, může si teda protektovat nějakých 8-9 hráčů a zbytek musí nabídnout, že jo, takže dřív to bylo tak, že vám tam dali na výběr 3-4 hráči, kteří ještě v té době hráli 3., 4. pětku a všechno záleželo na tom, na těch budoucích draft pickách, jo, dneska to je úplně něčím jiným, dneska vám začne nový klub v NHL a vy si se skládáte vlastně víceméně konkurenceschopný tým, který může okamžitě vyhrávat, jo. Takže ty začátky na Floridě byly těžký. Nový tým, Florida, že jo, každý vidí pláže, sluníčko, takže ta základna byla teda minimální. Samozřejmě štěstí v 96. finále Stanley Cupu, ale to bylo spíš jako dobře, takhle. Jsme se zasloužili tím, jak jsme hráli, samozřejmě nebyl to hezký hokej, ale hrál se efektivní hokej, jo, vyhráli jsme proti týmu Boston, že jo, v té době top, Philadelphia top, s Alicantosem, potom Pittsburgh, no vůbec, ty byli úplně jde jinde. A pak teda to Colorado, tam už vlastně ta realita nastoupila v té plné míře, kdy nám byli 3-0, jo, kdy vlastně, ale, no a začal se to obracet, ale zase, že víte mě, teda ty týmy dřív, to všechno bylo záleženo na tom, koho draftujou a jestli ten kluk vůbec, protože dneska ty kluci nejsou jako čekalo se, bylo to jakoby na náhodu, no, museli jste dobře tradovat, museli jste dobře vybrat ty, jo, ty první 2-3 kola, že jo, a pak čekat, jestli z toho něco bude, takže ten, a každý moc dobře ví, že dneska tým v NHL řekne, že jde vlastně, že musí rebuild, no tak dneska to není o 3, 4, 5 letech, dneska to je o 10 letech a víc, jo, pojďte se na Detroit, všichni skončili, už to má možná 12, 13 let a pořád nejsou tam, kde jsou, jo, takže ono to není jednoduchý. Takže ty začátky samozřejmě byly těžký a já si říkám, nebo potom začala mít úspěch Tampa, bylo to výborný pro celou Floridu a je to všechno záleží na těch, jako, že tyhle ty týmy dokážou tím úspěchem přivést ty mladý kluky k tomu hokeji a tam to všechno začíná u těch nejmenších. Takže je to hezký vidět, když oba dva týmy za posledních, vlastně než se dneska podíváte, za posledních 8 let Florida týmy nebo týmy z Floridy mají největší úspěchy. Že jo? Takže...
To asi není náhoda, pane Tichý, ne? Že Tampa a Florida, oba dva ty manšafty, dneska jsou z nich takový giganti a drží se pořád nahoře. Mm-hmm.
Tak samozřejmě je to kombinace všeho. Mm-hmm. Musíte mít ty draft picky co nejdřív, to znamená, musíte mít první kola, musíte mít multiple picky, to znamená, že musíte během sezóny, když máte slabý mužstvo, tak něco vytradovat a musíte dobře draftovat, musíte dobře tradovat, musíte dobře podepisovat. A samozřejmě Floridě, ať chcete nebo ne, v obou klubům to bude líp, protože samozřejmě to počasí a ty daně jsou tam samozřejmě nižší než v kanadských týmech, kde zima není to úplně populární.
Když jste vás tehdy vybrali, asi jste taky nebyl smutný, že?
To jsem nebyl. Akorát jsem si představil, že tam zůstanu díl.
To byla velká rychlovka tenkrát.
No, to byla rychlovka. A jak říkám, prostě ty místa, kde je hezký podnebí, ale ve finále ten hokej je všude stejný. Jo. Takže když se ptáte dneska Leona anebo Conora, ty chtějí zůstat v Edmontonu, protože mají rádi to město, jo. Mají rádi lidi, mají rádi Kanadu a vůbec nevnímají, že tam je třeba taky minus 30.
Ale leckdo jiný to vnímá, asi pro spoustu hráčů je těžký přesvědčit, aby šli právě do Edmontonu nebo Calgary právě kvůli tomu počasí, ne?
Jasně, ale většinou tam jdete, že chcete něco vyhrát. To znamená, když budete hrát někde nahoře, dlouhodobě nahoře, máte šanci vyhrát Stanley Cup, tak někdo prostě zavře ty oči a řekne, jo, já si proto půjdu a mě to je úplně jedno, jestli tam je minus 30 nebo plus 30. A to je vlastně jediná možnost dostat dobrý hráče do svého klubu. Zatím, že prostě něco můžeš vyhrát.
Jo. A když si odmyslíme tohle, ty možné úspěchy, tak jaký adresy pro ty hráče jsou tradičně oblíbený? Rangers jsem slyšel.
Tak oni jsou dva typy hráčů, to mě bylo řečeno. To znamená, kdo chce hrát v Kanadě, tak chce být středem pozornosti, protože samozřejmě Kanada je Kanada. Kdo chce mít větší klid a chce třeba vydělávat víc peněz, tak samozřejmě jde do Ameriky. A samozřejmě se chodí do těch větších klubů, který mají historii, který mají šanci něco vyhrát pořád okolo.
Radku, ty jsi patřil ke kterému z těch typů hráčů? Ty jsi zažil i kanadský, i americký manšafty.
Tak takhle. Já jsem chtěl vždycky něco dokázat. Já jsem si vždycky říkal, jaký to moje moto bylo to, že až jednou ty brusle pověsím na hřebí, tak aby... Jo, aby prostě lidi, který mě znají nebo něco, aby prostě nějakým způsobem mohli říct, ale jo, něco dokázal, nebo i sám pro sebe, aby rodina byla pyšná, tak. Potom samozřejmě jdete tam, kde vám zase dají smlouvu, jo. To je jako dvouseční. Samozřejmě chcete vyhrát, ale když prostě ten zájem není z toho klubu, kam byste chtěli jít, no tak musíte jít tam, kde vás chtějí. A já jsem každý trade, každý nový podpis jsem bral jako výzvu a můžu teda říct, že jsem si prošel asi 8 týmama a vždycky mám výbornou zkušenost, jako jak Milan říkal, jako chcete vyhrát, jako ty tam se prostě, každý NHL tým chce vyhrát, tam neexistuje, aby tu sezonu vypustili nebo aby do té sezony šli s tím, že skončí poslední, jo, to vůbec ne. Jo, každý tým dělá všechno pro to, samozřejmě dneska už je to lepší s tím salary cap, že si můžou dovolit ty týmy opravdu posílit. Záleží to samozřejmě na té destinaci, ale každý tým chce udělat všechno pro to, aby měl úspěch a aby to dotah co nejdál. Takže samozřejmě se šel tam, kde mi chtěli, což je pro toho hráče strašně důležitý, jo, i po té psychické stránce. A ten úspěch, člověk se snaží celý život něco dokázat a pro nás vlastně, když jdete finále, tak je to ta meta nejvyšší a to je ten Stanley Cup, ale Milan to řekla předtím, tam je spousta věcí, které se musí sejít, to je jako u těch mladých hráčů, kdy vlastně máte nějaký sen jako mladý hráč, ale v tom finále ta cesta je obrovsky dlouhá a trnitá, jako opravdu se musí sejít spousta věcí dohromady, jestli to je trenér, manažer, jestli to je zranění, jestli to je zrovna ten zápas, kdy se vám povede, jestli tam někdo vůbec je, se na vás dívat. Jo, spousta kluků je, jakoby víceméně jsou dobrý třeba, ale mají spolu na to, že se zrovna tam nikdo nedívá, nebo jo, takže není to jednoduchý a s odstupem času vím, co to stálo, nebo i Milan to může říct, jo, co to stojí a jakoby úsilí a všeho, jako od rodičů, od toho hráče samotného. Takže jako úspěch vždycky na prvním místě, ale samozřejmě, když vás někde nechtějí zrovna v tom týmu, kam byste chtěli jít, tak musíte někam jít, no, tak to prostě je. Jo. Aha, aha. Tak čekáte na tu svoji šanci, já jsem měl možnost hrát dvakrát Stanley Cup. Samozřejmě poprvé to bylo, jo, tam to bylo jednoznačné, v tom druhém jsme prohráli v 7. zápase, že jo, takže to mrzelo, ale prostě tak to je, no, prostě někomu se to povede několikrát a někomu vůbec.
Mm-hmm. Jsme před chvílí zmiňovali, nebo vy jste zmínil toho McDavida a jeho lásku k Edmontonu, ale asi je třeba říct, že on tam má smlouvu jenom na další sezónu. Umíte si ho představit v jiném drezu než v drezu Oilers?
Já si myslím, že ne. Jakmile podepsal on, tak si myslím, že to je automaticky, že podepíše Connor, jestli se teda nepletu, ale dávám tomu procento, že bych se plet.
Co ty, Radko, umíš si představit McDavida v jiném drezu než Edmontonsky?
Taky ne. Taky ne, to je tak extra, to je výjimka, to je hokejová výjimka, prostě ten kluk patří do toho Edmontonu. Jo, tam jako možná na konci kariéry, že bych chtěl zkusit, jo, jako třeba udělal Ray Bourque, že jo, že vlastně celý život hrál Bostonu a nakonec poslední rok šel do Koloráda vyhrát ten Stanley Cup, jo. To si možná představím jako na konci jeho kariéry, ale teď v žádném případě jako s Lyonem a s tím týmem, co vlastně oni budou okolo těch dvou kluků. Jo, tam ta budoucnost je, jo, na dalších pár let vlastně zajištěná a tam akorát záleží na tom, aby, jo, to, co se povedlo Panthers před 3 lety, když vlastně byli top v NHL, vypadli v prvním kole, další rok šli až do finále Stanley Cupu, nepovedlo se a ten třetí rok konečně se to povedlo, to se může klidně stát tomu Edmontonu, protože Milan to řekla předtím, je to o těch zkušenostech a každý to kolo v tom play vám dá jiný zkušenosti a vlastně vy už teď ty kluci letos už ví, do čeho jdou. To je strašně důležitý. Už ví prostě, když prohrou 2 zápasy po sobě, že se nic neděje, že vlastně pořád musíte ty 4 zápasy vyhrát. A to potom se to ty týmy potom od těch ostatních se strašně jakoby jsou rozdělený, jo, a takže ty kluci teď ví a hlavně McDavid s tím, jako s tím Lyonem, oni opravdu patří k té špice, k tím tom 2 hráči v NHL a ví, co to obnáší a jsou, si myslím, na to víc připravený než jindy. Mm-hmm.
Když tu máme zkušeného vyhledavače talentů, bylo by hřích se nezeptat na poslední téma, na budoucnost českého hokeje. Poslední dobou se nám jeví trošku nadějněji. Je to tak, nebo je to jenom zdání?
Já bych řekl, že to je víceméně pořád jakoby stejný. Stejný je to v tom, když se podíváme na kvalitu hráčů, počet, co tam chodí. Je samozřejmě posledních, já bych řekl, 6-7 let je lepší se koukat na 18-20. Dřív to bylo nekoukatelné, protože to jsme opravdu nemohli hrát s těma týmama. Dneska se to obrací, dokázal to Patrik Augusta u 20, načal to Radim Rulík u 20, teď jenom se přidá 18, takže dělají výbornou práci trenéři. Jo. Jako, ty týmy se úplně jakoby nezměnily, přišli tam trenéři, kteří tam mají být a víceméně ty kluci jsou stejně všichni zvenku. Ty jsou prostě vychováván venku. Jo. Když se podíváte na 20, tak jestli jsou tam 3-4 z Čech, zbytek je všechno vychovan venku.
No a ty výsledky, jak je máme chápat? Máme to chápat jako takový výstřelek, anebo to je opravdu symbol jakéhosi zvednutí?
Já bych řekl, že to je stejný plus minus stejný. Je to zlepšení samozřejmě, ale není to dramatický zlepšení. Jak říkám, tam pomohlo hrozně moc, že tam přišli trenéři a lidi kompetentní, kteří prostě těm klukům něco dají, že umí koučovat. Tady ty jména prostě prošly extraligou, Radim Rulík nároďákama. A teď zase, co se povedlo tady na mistrovství světa dospělým, neříkám, že se to bude dít každý rok, ale prostě byly to dobrý zápasy a já jsem před mistrovství světa říkal, jestli se Lotyšsku povedlo udělat bronzovou, proč by se nám nedokázali, proč by my jsme nedokázali udělat zlatou domů.
Jsem před časem slyšel takový názor, že ještě nedávno v NHL to bylo tak, že když měli na stejnou pozici českýho a švédskýho, řekněme, adepta, bral se Švéd, protože tam byl větší předpoklad pro tu rychlejší adaptaci, asi tam hrál roli i ten jazyk. tohle je pořád stejný, anebo se to časem trošku vyvíjí ten přístup?
Tak těch Švédů je vždycky víc, mm-hmm. jo. Je tam kvalitnější juniorka, jsou tam kvalitnější hráči, je tam větší počet dobrých hráčů. Jo, to tak prostě je mm-hmm. a bude. Nevím, jestli se to zlomí za 10 let, mm-hmm. ale teď výhledově to pořád bude. To znamená, ty Švédové, teď Finové trošku zpomalili, mm-hmm. už nemají tak kvalitní top hráče. Mají jo. pořád dost hráčů, ale už to nejsou třeba ty top, mm-hmm. ale je to třeba jenom rok, ale nevíme, co tam přijde ze spoda, zase od 15, od 16, 17. Jo. Ale ty Švédové jsou víceméně konstantní. Mm-hmm. Ty měli za tu moji kariéru, co to dělám 28 let, tak měli jednu špatnou mm-hmm. vlastně éru, vlastně 18-20, jinak to byly vždycky top týmy.
Je v příštích pár letech nějaký český klub, na kterého bychom se měli fakt těšit?
Není tam nic teď úplně... Takhle, já vidím jenom 18-20, já se nedívám níž. Jo. Mm-hmm. Takže 18-20, že bychom tam měli Davida Pastrňáka, tak to ne.
Radku, bavili jsme se o těch velkých úspěších českého hokeje z poslední doby. Teď myslím, ať už dospělí, tak vlastně i ty nižší věkové kategorie. Jak jsi prožíval ty turné poslední doby, které se povedly?
Tak určitě je to posun směrem dopředu. Ty 18, vlastně 2 roky po sobě, že jo, 20, taky úspěchy, pak to korunovalo, jo, vítězství vlastně A týmu. Takže já tam v Čechách nežiju, takže nemůžu srovnávat, nemůžu, prostě nejsem kompetentní k tomu, abych se tomu vyjadřoval, jak to tam funguje, jak se pracuje s dětma. Já vím, jak se pracuje tady s dětma tady, jo, projíždím vlastně teď, letos jsem měl možnost projet tu juniorskou ligu tady v Americe, nebo tu nejvyšší ligu, co se týče U15, a vím, jaký level tady je a vím, jak se pracuje s těmi dětma, a můžu teda říct, že to je neskutečný teda, co se týče hráčů, kvality hráčů v tomto věku. Je to i ve 14 letech, 15, v 16. Je to taková ta kategorie věková, kde vlastně na tom nejvíc záleží. Samozřejmě, když se vrátím k tomu nároďáku, je to hezky vidět, ale teď se na to musí navázat. No. Ty jdou mladší kluci a teď záleží na tom, jak s nima bylo pracováno, jo, když byli mladí, nebo kde je trénoval. Jo, ten trenér říkal Milan, opravdu ty kluci, co na těch 18 a 20, jo, začalo to tím Radimem, že vlastně dokážou ty kluky dát dohromady, dokážou je vlastně mentálně, fyzicky připravit, ale bez té pomoci z toho venku to asi nejde. No. Prostě tam to bylo vidět na těch 20, že opravdu ty kluci jsou... Prostě když odejdete z toho baráku v těch 15-16, ten život vás naučí, protože vás hodí, ta mentalita je úplně, ta kultura je jiná a ty kluci jsou připravený. Jako je to tak, já to vidím tady já jsem taky odešel ve 14 letech a možná, kdybych neodešel, tak skončím taky, jo, na extralize, což není špatný, ale víte, jako ta zkušenost tam musí být, ale ty státy okolo jsou, si myslím, že jsou pořád na tom líp, co se týče ty přípravy, ale zase říkám, nejsem tam, nemůžu jako srovnávat, musel bych tam třeba žít 1-2 roky, nějakým způsobem se tam angažovat a potom si udělat ten názor. Mm-hmm.
Děkuji vám oběma. Budeme věřit, že třeba ta další zlatá generace už vyrůstá, jenom třeba ještě o ní úplně nevíme. Děkuji jak Radkovi, díky moc, ahoj.
Děkuji za pozvání a mějte se.
Ahoj Radko, čau.
Čau Milane, ahoj.
Taky Milanovi Tichému a vám děkuji za pozornost a doufám, že vás to bavilo tak, jako to bavilo mě. Naschledanou.
Naschledanou.